produkto sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi. 3 sa 4 na taong may problema sa pagkontrol ng bituka o pantog ay maaaring mapagaling o matulungan upang mapabuti ang pangangasiwa ng kanilang mga problema. Ano ang mga produkto para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi? Ang produkto para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi ay ginagamit upang mapangasiwaan ang mga sintomas ng mahinang pagkontrol ng pantog at bituka. Ang mga ito ay maaaring gamitin sa panandaliang panahon para makatulong habang ikaw ay ginagamot o sa mahabang panahon kung hindi mapapagaling ang mahinang pagkontrol ng pantog at bituka. Ang mga tagapayo para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi ay maalam sa malawak na hanay ng mga produkto na maaaring makatulong sa pamamahala ng pagkontrol ng pantog o bituka. Maaari silang makatulong sa iyo sa pagpipili ng produkto na makapagbibigay sa iyo ng proteksyon at tiwala sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Maaaring alamin ang iyong doktor o tagapayo ukol sa pagpipigil ng pag-ihi at pagdumi ang sanhi ng iyong problema at mag-aalok sa iyo ng ilang mga paggagamot. Kapag ikaw ay walang ginawa at gumamit lamang ng mga pad o iba pang mga produkto para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi nang walang sinusubukang paggagamot, maaaring lumala ang iyong mga problema. Ano ang mga uri ng mga produkto para sa pagpipigil na pag-ihi o pagdumi ang maaaring makuha? Sumisip-sip ng mga pad at pantalon. Ang mga pad at pantalon ay maaaring makuha sa isang hanay ng mga sukat at kung gaano karaming ihi ang kanilang masisip-sip. Ang ilang mga pad ay sinadya upang magamit ng isang beses lamang at pagkatapos ay itatapon. Ang ibang mga pad at pantalon ay maaaring labahan at magamit ng maraming beses. Maaari kang makakuha ng mga espesyal na pantalon na may mesh o net na mapipigilan ang mga pad sa pagdulas. Ang ilang mga pad ay may dumidikit na strip sa pantalon upang mapanatili ang pad sa pwesto. Sumisip-sip na mga sapin sa kama at mga pantakip sa upuan. Sa mga produktong ito, ang ibabaw na suson na pinakamalapit sa balat ang nagpapapasok ng ihi. Ngunit nananatiling tuyo habang mas mababang suson ang sumisip-sip sa ihi. Ang mga ito ay hindi dapat gamitin kasabay ng tinatapong mga pad sa dahilang gumagawa ang mga ito ng mas mahusay kapag ang balat ay may direktang kontak sa sapin. Mga penil sheath o pantakip sa ari ng lalaki o panlabas na mga catheter. Ang tinatawag na mga penil sheath ay yari sa silikon at karamihan ay may sariling pandikit at may inilatag na non-latex glue na dumidikit sa ari ng lalaki. Ang kabilang bukas na dulo nito ay nakakakonekta sa isang leg bag o bag sa paa kung saan maaaring dumaloy ang ihi. Kung ang isang lalaki ay nakakagalaw, maaaring gamitin ang isang leg bag na tinatago sa ilalim ng kanyang damit. Ang pantakip ay maaaring ikonekta sa isang 2-litrong bag na daluyan ng ihi sa magdamag. Ang reaksyon sa balat ay makikita kaagad sa pamamagitan ng malinaw na silikon kapag nangyari ito. Ang mga bag na kumonekta sa sheath ay palaging dapat may malawak na tubo upang dumaloy ang ihi patungo sa bag na walang aagusang pabalik sa sheath na maaaring maging dahilan ng pagluwag nito. Ang mga bag na isinusuot sa binti ay kailangan matatag na nakapirmi sa hita o mababang binti na may mga strap na kasama ng bag at dapat bawasan bago ito bumigat ng gusto para mahila ang sheath. Iba pang mga produkto na makakatulong sa pagpunta sa kubeta. Ang mga bedpan at arinola ay maaaring gamitin kung ikaw ay laging nasa kama. Ang upuang commode na inilalagay sa tabi ng kama sa gabi ay makakatulong kung hindi ka makalakad patungong kubeta. Anayaangat na mga upuan sa inodoro at mga silya na maaaring iligay sa ibabaw ng inodoro ay makakatulong kung ikaw ay nahihirapang maupo sa mababang inodoro. Ano ang dapat mong isipin sa pagpili ng isang produkto para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi? Ang pinakamahusay na produkto ay yung gumagana ng maayos, komportable at tumutulong sa iyo na magkaroon ng isang normal na pamumuhay. Kapag pumipili ng isang produktong nauukol sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi, dapat mong isipin ang tungkol sa una, ang iyong mga individual na problema sa pagkontrol ng bituka o pantog. Ang iyong pagpili ng produkto ay nakabatay sa iyong sariling pangangailangan sa pagkontrol sa anumang oras. Pumili ng isang pad na kayang dalhin ang dami ng ihi na maaari mong iihi at palitan kaagad kapag ito ay nabasa. Ito ay mas mabuti sa iyo at mas matipid kaysa gumamit ng isang malaking pad ng maraming oras. Ang pagsusuot ng pad sa nabasa ng ihi o pagdumi ay maaaring maging dahilan ng problema ng mga pangangati ng balat o mga impeksyon sa pantog. Maaaring mabawasan ang anumang amoy kung ang pad ay papalitan kaagad kapag ito ay nabasa o nadumihan at ang balat ay hinugasan at pinatuyo bago gumamit ng bagong pad. Pumili ng isang pad na walang dekolor, na plastic, na takip, na maaaring maaninag sa mapusyaw na kulay na mga damit at umiingay kapag ikaw ay gumagalaw. Pangalawa, ang iyong personal na estilo ng pamumuhay. Ang mga personal na pangangailangan para sa trabaho, bahay at sa iyong buhay, panlipunan ay dapat ding maging gabay mo sa pagpili ng mga produkto. Ang mga tagapagpayo para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi ay maaaring makatulong sa pagpapayo tungkol sa mga espesyal na mga produkto na magagamit kapag ikaw ay naglalaro ng sport o bumibiyahe sa malalayong lugar. Pangatlo, ang iyong pagiging madaling kumilos. Ang malawak na hanay ng mga produkto ay nangangahulugang kailangan mong mag-isip tungkol sa iyong mga gawi at kakayahan para pumili ng pinakamahusay na produkto para sa iyong problema. Ang ganitong mga bagay tulad ng kung paano ka madaling makakapunta sa kubeta o kung paano ka madaling makakapagpapalit ng pad ay maaaring makatulong sa paghahanap ng tamang produkto para sa iyo. Napakaraming mga uri ng produkto at isa lamang ang magiging tama para sa iyo. Pangapat, nagrarasyon ng mga produkto. Ang ilang mga produkto para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi ay maaaring mabili sa mga supermarket at sa mga botika, habang ang iba ay maaaring mas madaling mabili sa mga espesyalistang mga tagarasyon ng mga produktong medikal. Baka kailangan mo ng ekspertong tulong para pumili ng tamang produkto para sa iyo. Kumontak sa National Continence Helpline, libreng tawag sa 1-800-330-0066 na magbibigay sa iyo ng payo o maaari kang ikonekta sa isang tagapayo para maiugnay ka sa isang tagapagpayo para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi sa iyong lugar. Panglima, pagtatapon. Karamihan sa naitatapon ng mga produkto ay maaaring itapon ang karaniwang basurahan sa bahay. Ang mga produkto para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi ay hindi kailanman dapat i-flush sa inodoro ng kubeta. Panganim, alituntunin sa paghuhugas. Ang mga produktong maaaring magamit na muli ay dapat na magsabi sa iyo sa pakete kung paano nilalabhan ang mga ito kapag bumili ka ng mga ito. Huwag bumili ng mga muling magagamit na mga produkto kung wala kang makinang panlaba at pantuyo o sampayan sa labas na madali mong maabot. Dahil sa kanilang kakayahang sumipsip, mas matagal matuyo ang mga ito kaysa sa karaniwang panloob ng mga damit o mga sapin sa kama. Kaya humingi ng sample para masubukan muna. Sino ang magbabayad para sa produkto para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi? Ang mga produkto para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi ay maaaring maging magastos at sa karamihang kaso ay kakailanganin mong bayaran ang mga ito. Kung ikaw ay may permanente at malubhang kawalan ng pagpipigil sa pag-ihi o pagdumi at tumutugon sa iba pang mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat, ang Pambansang Continence AIDS Payment Scheme ay maaaring makatulong sa iyo upang matugunan ang ilan sa mga gastos ng mga produkto para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi. Ang kagawaran ng mga kapakanang pamveterano, Department of Foreign Affairs, ang namamahala din sa programa ng mga kagamitang pangrehabilitasyon na maaari mong i-access kung ikaw ay may hawak na gold card o karapat-dapat na white card. Gayun din ang ilang mga pamahalang estado at teritoryo ay nagbibigay serbisyo para suportahan ang mga taong apektado ng kawalan ng pagpipigil sa pag-ihi o pagdumi, kabilang ang pagbibigay ng mga produkto na nauukol sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi. Ang mga serbisyong ito ay nagkakaiba sa pagitan ng mga estado at maaaring kabilang ang pagtatasa, edukasyon at suportang pangkliyente. Sa karaniwang mga kaso, kakailanganin mong humingi ng tulong mula sa isang propesyonal na pangkalusugan tulad ng iyong doktor o nurse para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi upang makakuha ng mga serbisyong ito. Kung ikaw ay makipag-ugnayan sa National Continence Helpline, maaari kang makakuha ng payo tungkol sa mga serbisyo sa continence na maaari mong magamit. Humingi ng tulong. May mga kwalipikadong nurses kung tatawag kayo sa National Continence Helpline sa 1-800-330-0066 magmula Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, Australian Eastern Standard Time. Ito ay walang bayad na impormasyon, payo at mga pulyeto o leaflets. Kung nahihirapan kayong magsalita at makaintindi ng English, matatawagan ninyo ang helpline sa pamamagitan ng walang bayad sa Telephone Interpreter Service sa 131450. Ang telepono ay sasagutin sa English, kaya sabihin lang kung ano ang inyong wika at maghintay sa telepono. Ikokonekta kayo sa interpreter na nagsasalita ng inyong wika. Sabihin sa interpreter na gusto ninyong tawagan ang National Continence Helpline sa 1-800-330-0066. Maghintay sa telepono para maikonekta, tulungan kayo ng interpreter na makipag-usap sa isang Continence Nurse Advisor. Ang lahat ng tawag ay confidential. Bisitahin ang bladderbowel.gov.au o ang continence.org.au/other-languages. Ang mga tawag mula sa teleponong mobile ay sinisingil sa angkop na halaga.